um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, mér heyrðist háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson. Mér heyrðist hann gefa þetta til kynna að hér ríkti enn einhver þöggun í þjóðfélaginu. Ég vona sannarlega ekki að það sé, svo sé ekki. Það má hins vegar vel vera að sumir séu hrædd um það að það verið skipt hér stjórnvöld og þá taki við sama ástandið og ríkti hér fyrr. En það verður þá að vera alveg ljóst að minnst ástu við sem að erum hér í meiri hluta í dag, að við ætlum ekki að þola það að það sé dylgjað fólk úr þessum ræðustól og við ætlum heldur ekki að þola það að það sé ekki þannig í þessu landi að allir geti haft þær skoðanir sem þeir vilja og skrifa það í blöð án þess að missa starfi sitt, fá ekki starf eða vera útataðir í þessum ræðustól.
Háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir tekur